لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu Islam, barakallahu fikum. Hutuba ya leo inazungumza kwa ufupi tu swala zima la tauhid. Tauhid, neno at-tauhid fi lugha ni masdar ya fi'il wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid ni masdar ya wahada yuwahidu, na maana ya wahada ni kukifanya kitu kimoja. Hadha fi lugha. Amma fi istilah, التوحيد إفراد الله في العبادة. توحيد لكمكش الله كتيكا كموابود، كموابود الله بكياك لا شريك له. هي ديومانة توحيد كتيكا شريعة. بقزانكو إسلام بالتتبع والاستقراء قسم العلماء الربانيون التوحيد إلى ثلاثة أقسام. كتوكانا نكفواتليا فواتليا نكسوما نسوس ذا قرآن نحديث زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم مع علماء ومن جوان توحيد kwenye sehemu tatu. Kwanza, tauhidu rububia. Pili, tauhidu uluhia. Tatu, tauhidu asmai wa sifati. Hivi ni vigawanyo vitatu ambavyo maulama wameigawanya hii tauhid, na hii ni kutokana na kusoma aya za Allah na kufuatilia aya za Allah, lakini pia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndizo zilizogawanya vigawanyo hivyo. Ndugu zangu Waislam, maana ya tauhidur rububia, an-naw' al-awwal, tauhidur rububia maana yake ni ifradu Allahi bi af'ali, kumpwekesha Allah kwa vitendo vyake. Kuumba, hakuna anayeumba isipokuwa yeye. Kuhuisha, hakuna anayehuisha isipokuwa yeye. Kufisha, hakuna mwenye kufisha watu na kila kitu isipokuwa yeye. Hii ndiyo tauhidur rububiyya. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah ni mwenye kuumba kila kitu. Hiyo ndiyo tauhidur rububiyya. Amma tauhidul uluhiyya ma'nahu ifradullahi bi af'alil ibad, ni kumpwekesha Allah kwa vitendo vya waja wake. Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila sampuli ya ibada. Hiyo ndio tauhidul uluhiyya, ambayo pia ndio tauhidul ibada, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mstahiki wa kuabudiwa kwa ibada zote bila kumfanyia ushirikina. Ibada zote anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tunasali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunafunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ibada aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala tunafanya kwa ajili yake. Hii ndiyo tauhidul uluhiyya. Qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Hii ndiyo tauhidul uluhiyya, ambayo mitume wameletwa kwa ajili ya kulingania tauhidi hii. Vitabu vimeteremshwa vya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuilingania tauhidi hii, tauhidul uluhiyya, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anastahili kuabudiwa peke yake, la sharika la. Walidhalik washirikina wa mwanzo walipoamrisha tauhidi hii, tauhidul uluhiyya, wakasema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Hivi huyu Muhammad anawafanya waungu wetu, waungu wote hawa ni mmoja? Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Hili ni jambo la kushangaza. Washirikina wa mwanzo walikataa tauhidi hii, tauhidul uluhiyya, wakawa wanaabudu masanamu yao, wanaabudu miti yao kwa batil. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mstahiki wa kuabudiwa peke yake, la sharika la. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Allah ndiye wa haki, ndiye wa kuabudiwa kwa haki. Hivi wanavyoviabudu vyote wanaviabudu kwa batil, sio kwa haki. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq. Hala huwa tauhidu luluhia. Tatu, tauhidu al-asmai wa sifat, kumpwekesha Allah kwa majina yake mazuri na sifa zake tukufu. Hiki ni kigawanyo cha tatu katika vigawanyo vya tauhidi tatu. Tauhidu al-asmai wa sifat, maana yake, maana ya tauhidu al-asmai wa sifat ni kuthibitisha kila jina na kila sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameithibitishia nafsi yake katika Qur'an, na kila jina na sifa ambayo Mtume SAW amemthibitishia Allah katika hadithi zake sahihi. Kuthibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zilizo katika Qur'an na majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zilizo katika hadithi za Mtume sallam, bila kuzifanyia ta'wil wala kuzibadilisha maana yake wala kuzifananisha na viumbe vyake. Kuzithibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia, yeye ni mwenye kuona. Allah subhanahu wa ta'ala akithibitisha sifa za kusikia na sifa ya kuona, yeye Allah subhanahu wa ta'ala akithibitishia nafsi yake. Na sifa za Allah ni nyingi zilizo katika Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajibu wetu ni kuthibitisha sifa hizo bila kuzipinga, kama muatila wanaopinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala aljamia na wengineo katika vikundi dhala vinavyopinga sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hivyo ndiyo vigawanyo vya tauhidi tatu, vigawanyo vitatu: tauhidu rububiyya, tauhidu uluhiyya wa tauhidu asma'i wa sifat. Ndugu zangu Waislamu, lazima pia tujue kwamba kinyume cha tauhid ni shirki. Kinyume cha kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuabudu ni kumfanyia ushirikina, ukaabudu kiumbe kama wewe. Hii ndiyo shirki aliyoikataa Allah subhanahu wa ta'ala na kuikataza katika Qur'an, wakaja mitume pia wakaikataza hii shirki. Ashirk ni kinyume cha tauhid. Ushirikina, ushirikina ni sarfu shay'in min anwa'i al-ibada li ghayri Allah. Kufanya jambo lolote katika sampuli za ibada kumfanyia asiyekuwa Allah, hapo umefanya ushirikina. Jambo lolote katika jambo la ibada, ibada yoyote katika ibada anaoabudiwa Allah, ukimwabudu asiyekuwa Allah, tayari wewe umefanya ushirikina. Jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analikataa katika Qur'an, Mtume sallam pia amekataza ushirikina na mitume wote wamekataza jambo la ushirikina. Mitume alayhi salatu wasalam wameletwa kwa ajili ya kulingania tauhid na kuwafundisha watu tauhid na kuwaamrisha watu tauhid na kuwakataza ushirikina. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allah anasema tumetumiliza katika kila umma, tumemtumiliza mtume kwamba mpwekesheni Allah kwa kumwabudu, jiepusheni na taghut. Wa taghut kama fasara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kullu ma 'ubida min duni Allah, kila kinachoabudiwa badali ya Allah hicho ni taghut, jiepusheni. Kwa hiyo dhini ya tauhidi ni ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza ushirikina katika Qur'ani kwa aya nyingi sana. Ukisoma kitabu cha Allah utakuta kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakataza ushirikina. Baada ya kuamrisha tauhid, hapo hapo anakataza ushirikina. Wa hakadha al-anbiya, vile vile mitume wameamrisha tauhid na kukataza ushirikina. Wallahu a'lam.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لكزانك وإسلام بعد يا خطبة كوانزا ولزيا توحيد لقم توحيد مع علماء كتوكنا نتتبع na istiqra ya nusus za Qur'ani na Sunna, wameigawanya tauhid vigawanyo vitatu: tauhidur rububiyya wa tauhidul uluhiyya wa tauhidul asma'i was sifat. Pia khutba ilielezea kinyume cha tauhid ni shirki. Khutba ya pili itaelezea kwa uchache tu madhara ya ushirikina. Ndugu zangu Waislam, tumeamrishwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la, katika aya nyingi katika Qur'ani. Suratul Fatiha, sura ya kwanza katika al-Mushaf al-Uthmani, inaamrisha tauhid na kukataza ushirikina: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe tu tunakuabudu na wewe tu tunakuomba msaada. Aya inaamrisha tauhid na kukataza ushirikina, kwamba sisi tunamwabudu Allah pekee, la sharika la,
sisi tunamtaka msaada Allah peke yake, la sharika la, kuamrisha tauhid. Kwa ndugu zangu Waislamu, hutuba hii ya pili itaelezea kwa ufupi tu madhara ya ushirikina. Moja katika madhara ya ushirikina, ndugu zangu Waislamu, ni kwamba ushirikina ni sumu. Ushirikina ni sumu kwa Muislamu. Ushirikina ni sumu kwa thawabu. Ushirikina ni sumu kwa ibada. Madhara ya kwanza, ushirikina ni sumu kwa sababu ushirikina unafuta thawabu. Ushirikina mkubwa unafuta thawabu. Ushirikina ni sampuli mbili. Kuna ushirikina mkubwa na kuna ushirikina mdogo. Ushirikina mkubwa, madhara yake makubwa ndio haya nitakayokuelezea sasa hivi. Madhara ya kwanza, ushirikina unafuta thawabu za mtu. Thawabu alizozifanya mtu za miaka 50, miaka 60, miaka 70, miaka 100. Thawabu za amali zake zinafutwa kwa ushirikina wa sekunde moja. Ushirikina mkubwa unafuta thawabu zote za amali alizozifanya mtu miaka 70, miaka 100, miaka 200 alizoishi. Ikiwa ataishi miaka hiyo akifanya amali njema nyingi, akawa na mrundo wa thawabu, thawabu hizo zinafutwa na ushirikina mkubwa wa sekunde moja. Hivi ndivyo alivyoeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyomwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa laqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Allah anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, mtume wake wa mwisho, wa laqad uhiya ilayk, umeshapewa wahi wewe na waliokuwa kabla yako kwamba ukifanya ushirikina amali zako zote zitaporomoka, thawabu za amali zote zitaporomoka na utakuwa katika wenye kupata hasara. Huu ni ushirikina mkubwa ambao ni kufanya ibada yoyote katika ibada za Allah kumfanyia kiumbe. Ushirikina huo unafuta thawabu za amali zote alizozifanya mtu huyo. Walaqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amalu wa la takunanna min al-khasirin. Wewe umekushapewa wahi wewe na waliokuwa kabla yako kwamba ukifanya ushirikina thawabu za amali zako zote zitafutika, zitaporomoka na utakuwa katika wenye kupata hasara. Kwa hiyo ushirikina mkubwa, ndugu zangu Waislamu, ni sumu kwa Muislamu kwa sababu unafuta thawabu zote alizozipata kwa amali zake nyingi alizozifanya. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na ushirikina huo. Madhara ya pili ya ushirikina mkubwa ni kwamba mshirikina hasamehewi madhambi yake akifa na ushirikina. Mshirikina akifa na ushirikina wake kabla hajarudi katika tauhid, kabla hajarudi na haki, akafa na ushirikina wake, huyu hasamehewi na anakwenda milele motoni. Yakulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, Allah hasamehe kufanyiwa ushirikina, anasamehe dhambi iliyo chini ya ushirikina kwa anayemtaka. Dhambi ambayo ni chini ya ushirikina Allah anaisamehe hiyo kwa anayemtaka, lakini dhambi ya ushirikina, mtu amekufa na ushirikina wake, huyu hasamehewi. Na anayemshirikisha Allah na kitu kingine, huyu amezua dhambi kubwa. Madhara ya pili katika madhara ya ushirikina, dhambi yoyote aliyoifanya mtu duna shirki, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaisamehe akitaka. Anayekunywa tembo, anayesengenya, anayekula miraa, huyu akitubia au hata asipotubia, huyu tahta al-mashia, yuko chini ya kutaka kwa Allah, Allah akitaka atamsamehe moja kwa moja, au akitaka atamuadhibu kulingana na madhambi yake, kisha atamsamehe, amtoe katika adhabu, amuingize katika pepo, ikiwa ni madhambi makubwa duna shirki, lakini amekufa na madhambi ya ushirikina kabla hajarudi katika tauhid, huyu anakwenda milele motoni, kwa sababu ni dhambi ambayo haisamehe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndhalik yakulu nabiyu sallallahu alayhi wasallam fima rawahu anillahi subhanahu wa ta'ala ana aghna shuraka, yani shirk, man amila amalan ashraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa shirkahu. Ana aghna shuraka, yani shirk, Allah anasema mimi sihitaji ushirikina, man amila amalan ashraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa shirkahu, mwenye kufanya amal akanishirikisha katika amali hiyo na kitu kingine, nitamwachia yeye na ushirikina wake. At-tauhid la yajtamiu ma'a shirk, tauhid haikusanyiki na ushirikina, pama na moto. Mtu akiwa ni muwahid halafu hapo hapo ni mshirikina, tauhid inajitoa, anabaki mtu huyo ni mshirikina. La yajtamiu ash-shirk ma'a at-tauhid kama la tajtamiu as-sunna ma'a al-bid'ah. Kwa hiyo madhara ya pili ya ushirikina ni kwamba Allah hamsamehe mshirikina akifa na ushirikina wake. Madhara ya tatu, mshirikina haingii peponi ng'o. Mtu amekufa na ushirikina haingii peponi ng'o, anakwenda motoni ikiwa amekufa na ushirikina wake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Innahu man yushrik billah, hakika mwenye kumshirikisha Allah na kitu kingine, Allah amemharamishia pepo, ni haramu kuingia peponi mshirikina huyo. Wa ma'wahu an-nar, marejeo yake ni moto. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, washirikina hawana wenye kuwanusuru. Madhara mengine makubwa ya ushirikina, ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tujiepushe na ushirikina. Tunatakiwa tumuelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauhid, tumpekeshe Allah kwa ibada zetu, tujiepushe na ushirikina. Uwe ni ushirikina mkubwa au ushirikina mdogo, ushirikina mdogo ni kama riya, kufanya amal kwa ajili ya watu au kwa ajili ya kumuonesha mtu fulani. Unasali kwa ajili uonekane, unatoa sadaka kwa ajili ya uonekane na watu, huu ni ushirikina mdogo ambao ni katika madhambi makubwa. Lazima mtu atubie na riya, lazima mtu atubie na sum'a. Ushirikina mdogo ni katika madhambi makubwa, ni lazima kutubia na ushirikina huo mdogo. Lakini ushirikina mkubwa ndio unaomtoa mtu katika Uislamu. Ushirikina mkubwa unamtoa mtu katika Uislamu, anakuwa si Muislamu tena kwa sababu ya ushirikina wake wa kumfanyia Allah ushirikina. Allah ndiye aliyekuumba, akaumba kila kitu, badala ya kumwabudu Allah unaabudu vitu vingine. Wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Ni katika alama kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala, al-layl usiku, mchana, jua, mwezi, hivi ni viumbe vya Allah, msilisujudie jua wala mwezi. Kwa nini mnaabudu jua na mwezi ambapo Allah ndiye aliyeviumba vitu hivyo? Badala ya kumwabudu Allah muumbaji, mnaabudu viumbe kama nyinyi. La tasjudu lish-shams wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Msujudieni Allah, mumwabudu Allah aliyeviumba vitu hivyo vyote. Havina haki ya kuabudiwa viumbe. Allah subhanahu wa ta'ala muumbaji wa kila kitu ndiye mwenye haki ya kuabudiwa peke yake, la sharika la.
نسأل مولا سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.